بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقه النفس كتاب داگه الصلاة نماز باب دا كتاب مس قلتنش قصة عن أسلم رحمه الله قال كان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان من آخر الليل ايقظ اهله بالصلاه اسلم degan tobiiylardan birlari Umar roziyallohu anhu ning mavlolari bo'lganlar. Mavloda ko'pincha kimnidir qullikdan ozod qilsiz, o'sha inson siz qullikdan uni ozod qilgan inson sizni mavloyingiz bo'ladi. Ozod inson, lekin siz ozod qilganligingiz yaxshiligini eslab yurish kerak doim. Shu yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarish kerak deyiladi. Ya'ni xizmat qilib turish kerak, xabar olib turish kerak. Mavlolik mas'uliyat. U odamga nisbatan, sizga nisbatan ham, siz ham u odamga mavlosiz, ya'ni ustoz degandek. Unga yaxshilik qilib turishingiz kerak siz ham. Minnat qilib emas, yaxshi muomala qilib, doim xabar olib, yaxshiliklaringizni davom ettirib turishingiz kerak. Siz unga mavlosiz, u ham sizga mavlo. Aslam degan kishi Umar roziyallohu anhu ning mavlolaridan birlari. Eng mashhurlardan. Aslam aytibdilar, rahimahulloh. Umar roziyallohu anhu kechasi tahajjud o'qirdilar. Mashaalloh an yusolli. Alloh taolo nasib qilganicha kechalari tahajjud o'qirdilar. Hatto idza kana min akhiril layl, kechani oxiri kelganda ayqoba ahlahu bis-salah. Ahllarini, oilalarini, farzandlarini, ayollarini namozga uyg'otardilar. Kechasini oxir bo'lganda, bomdod bo'lganda demayapti. Kechasini oxir bo'lganda. O'zlari kechasini o'rtalaridanmikin ancha vaqtgacha o'zlari tahajjud o'qirdilar. Kechani oxir bo'lganda bo'ldi endi turinglar deb, ozgina bo'lsa ham tahajjud o'qinglar, hozir bomda tub qoladi degan ma'noda ahl oilalarini ham uyg'otardilar. Bu rivoyatni Imom Abu Davud Zuhd kitobida keltirgan. Keyingi qissaga o'tamiz. Kana Tamimun ad-Dari radhiyallohu anhu idza qoma min al-layli da'a bi siwakihi thumma da'a bi atyabi hullatin كان لا يلبسها الا اذا قام من الليل يتهجد تميم الداري رضي الله عنه هم صحابلردن ulug sahobiylardan bu kishi ham kechasi tahajjud o'qish uchun turganlarida misvoklarni olib kelishni talab qilardilar misvoklarni olib kelib berishardi misvoklari bilan tishlarini yaxshilab tozalab tishlarini tillarini og'izlarini misvok bilan yaxshilab tozalab keyin eng yaxshi kiyimlarini talab qilardilar ya'ni tahorat qilib bo'lganlardan keyin kechasi tahajjudda namoz o'qiyotganda kiyaman deb maxsus tayyorlab qo'ygan kiyimlarini so'rardilar, olib kelib beringlar deb ahl oilalaridan olib kelib berishardi, kiyardilar. Atyab hulla. Eng yaxshi ton desigan bo'ladi. Hulla degani o'sha tepaga ustiga kiyiladigan kiyim. Tonga yaqinroq shaklda bo'lsa kerak. Men endi aniq bir tasvirlab aytib bera olmayman. Lekin hulla eng yaxshi kiyim. Kana la yalbasuha illa idza qama min al-layl yatahajjad. Bu kiyimlarni faqatgina shu tahajjud namozini o'qish uchun turganlarida kiyardilar. Allohning oldida turaman deb tahajjud uchun maxsus alohida yangi eng chiroyli kiyimlarni ajratib qo'ygandilar. Allohni ulug'laganliklaridan, namozni ulug'laganliklaridan shunday qilardilar. Keyingisini o'qidik o'tgan darsda. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لا تطيقونه فإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فإنه أسلم له بو кечани устидан غالب келаман деб ҳаракат қилиб ўзингизларни қийнамайлар чунки баъзи тоқатингизлар етмайди қайси бирингизни уйқуси келиб қолса намоз ўқиётганда намозидан тўхтасин ya'ni namozini qisqa qilib o'qib namozdan chiqsin-da ila firoshihi to'shagiga borib dam olsin. Shunda u salomat bo'ladi. Nimadan salomat bo'ladi? Har xil gaplarni gapirib yorishdan salomat bo'ladi. Uyqusirab, nima deyotganini bilmasdan o'ziga qarshi duo qilib yormasin. Ha? Yoki boshqa bo'lar bo'lmas gaplarni aljirab gapirib yormasin. Dam olsin, ozgina uyquga to'yib olsin, yarim soat yana bir soat uxlab olsin. Faqat uxlaversin degan emas, albatta. Ozgina dam olsin. Salmon al-Farisi Abu Dardo roziyallohu anhu ga nasihat qilganlaridek va u nasihatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasdiqlab, sadaqa Salmon, Salmon to'g'ri aytibdi deganlaridek, ha, fa inna li nafsika alayka haqqan va li jasadika alayka haqqan va li zawjika alayka haqqan va li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulli haqqin haqqa. Abu Dardo bilan Salmonni ikkalari ham eng ulug' sahobiylardan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina davrida bir-birlariga birodar qilib qo'yganlar. Sen Salmon Abu Dardoga eng yaqin birodarsan. Sen Abu Dardo Salmonga eng yaqin birodarsan. Bir-biringlarga yordam berib yuringlar deb bog'lab qo'ygandilar. Men ham sizlarni hammalarni bir-biringlarga birodar bo'linglar deb iltimos qilib aytaman. Takror-takror. Bir-biringlarga yordam beringlar. Xuddi o'sha Salmon Abu Dardoga, Abu Dardo Salmonga yordam berganlaridek. Doim bir-birlaridan xabar olib, bir-birlariga qarab turishganidek, sizlar ham bir-biringlarga yordam berib, bir-biringlarga nasihat qilib turinglar. Chiroyli uslubda, odob bilan. Bir kun Salmon Abu Dardoni uylariga keldilar, xabar olib, hollarini ko'rish uchun. Kelib eshigini taqillatsalar, Ummu Dardo, ya'ni Abu Dardoni ayollari ancha o'zlariga e'tibor bermagan holatda ekanlar. Qaysi tomondan, ya'ni eri uchun chiroyli, yaxshi kiyimlarni kiymagan, ish kiyimlarida. Va ish kiyimlarida sal chang bosgan holatda bo'lganmi, Allohu alam. Buni Salmon his qildilar. U paytda balki hijob hali farz bo'lmagan payt bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham Salmon qarasalar Ummu Dardo eriga chiroyli kiyimlar bilan kiyinib yurish kerak bo'lgan ayol unday qilmayaptilar. Nimaga bunday holatda siz eringizning haqqini ado etmayapsizmi? Degan ma'noda savol bersalar, Ummu Dardo aytdilarki, sizni birodaringiz Ahuka ha va yana Abu Dardo sizni birodaringiz, ukangiz yoki akangiz ayollar bilan ishi yo'q, doim ibodatda. Men har qancha chiroyli kiyinib o'zimni yaxshi qilib ko'rsataman desam ham foydasi yo'q. Men shunday ekan, nimaga endi o'zimni qiynab, kiyimlarimni tozalab, yuvib, atirlarni sepib o'tiraman bekordan bekorga? Degan ma'nolarga ishora qilyaptilar-da. Sizni birodaringiz Abu Dardoni bunaqa narsalarga qiziqishlari yo'q. Qachon qarasangiz ibodatda dedilar. Shu ma'noga yaqin. Keyin, shunaqami dedilar-da, ha, men gaplashaman dedilar. Keldilar, kirdilar Abu Dardoni oldilariga. Qarasalar, haqiqatda ibodatdalar. Abu Dardo keyin kishini kutib olib, taomdan qo'ydilar. Dasturxon yozdilar birodar haqida. Siz yeng dedilar, men ro'zaman dedilar. Yo'q dedilar, ro'zangizni ochasiz dedilar. Ro'zalarini ochtirdilar. Keyin iymonlashdimi? Xullas kech kirdi. Kech kirgandan keyin shom xutonlarni o'qib bo'lingandan keyin tahajjud o'qishga tayyorlandilar Abu Dardo. Tahajjud o'qiyman deydilar, yoting dedilar Salmon, uxlang dedilar. Namoz, tahajjud dedilar, keyin gaplashamiz, hozir uxlang dedilar. Yotqizdilar. Ozgina yotgandan keyin Abu Dardo bunday qaradilar, Salmon ham yotibdimi, uxlab qolgan bo'lsa dedilar-da, shatta turaman dedilar, tahajjud o'qiyman deydilar. Bunday turaman deganlarda yoting yana dedilar. Yana yotqizdilar, uxlatdilar. Keyin kechasini oxirgi qismi yaqinlashguncha shunday uxlatdilar, majbur yotqizdilar. Keyin ana endi turing dedilar. Kechasini 3-chi qismi qolganda ana endi turingda birga tahajjud o'qiymiz deb birga turib tahajjud o'qishdi. Keyin bomdod bo'ldimi? Masjidga chiqib ketishdi-da, borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bomdodni o'qishdi, o'tirib zikr qilishdi. Keyin Abu Dardo Rasulullohga shikoyat qildi. Ha, Rasulullohga borishdan oldin aytdilarki, nimaga unday qildingiz dedilar Abu Dardo Salmonga. Nimaga unday qilyapsiz dedilar. Shunda Salmon radhiyallohu anhu aytdilarki, o'z nafsingizni ham haq huquqi bor, o'z jasadingizni ham, a'zoy badaningizni ham haq huquqi bor, ziyoratga kelgan mehmoningizni ham haq huquqi bor, ahli oilangizni ham haq huquqi bor. Va inna li robbika alayka haqqun, robbingiz, parvardigoringiz Alloh taoloning ham sizni tepangizda, zimmangizda haq huquqi bor. Fa a'ti kulli haqqin haqqahu. Har bir haq egasining haqqini to'lang. Har bir haq egasining haqqini bering, haqqini ado eting dedilar. Keyin bomdodga chiqishgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Abu Dardo Salmonni ustidan shikoyat qilganday bo'lib, kechasi bilan men uxlatdi bu. Ovqat yedirdi. Namoz o'qiyman desam, uxla, uxla deb u kechasini 3-chi qismi kelganda turg'izdi, keyin mayli endi namoz o'qisangiz mayli deb. Keyin shunaqa dedi. Nima dedi? O'z nafsingizni ham haqqi bor dedi. Jasadingizni, ahli oilangizni, ziyoratga kelgan mehmoningizni, Rabbingizni haqqi bor dedi. men butun umrimni Rabbimga bag'ishlamoqchi edim degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilganday bo'lib aytganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib aytdilarki, sadaqa Salmon. Salmon to'g'ri aytibdi dedilar. Shunday birodar bo'lishga. Bu yerda ham Ibn Mas'ud aytgan gap shunga yaqin. Kechasi bilan ibodat qilib chiqaman, uxlamasdan deb o'zingizlarcha katta ketmanglar. Cha qattiq tirishib harakat qilmanglar. Baribir toqatingizlar yetmaydi. Hadisda ham kelgan. Innalloha la yamal hatta tamallu. Sizlar tirishib, qattiq ibodat qilib, harakat qilib, o'zingizni qattiq qiynamanglar. Chunki Alloh taolo baribir sizlarning ibodatingizlardan malollanib bo'ldi, hadeb ibodat qilaverasanmi deb charchab qolmaydi. Sizlardan unday narsani talab qilmaydi degandek. Ertayu kech ibodat qilaverishingizni, faqat namoz o'qiverishingizni talab qilmaydi Alloh taolo. Toqatingiz yetganicha ibodat qilinglar degan ma'noda hadis ham kelgan. Oyisha onamiz aytibdilar. Meni oldimda bir ayol kishi bor edi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Keyin bu kim dedilar? Bu ayol fulana, falonchi ayol dedim. Keyin maqtashga tushib ketdilar. Tadkuru min salat ya. Bu ayol ansoriya, mana ayol borku, o'sha ayol mana shu pardan orqasidagi. Ya'ni u ayol rosa ko'p tahajjudlar o'qiydi. Doim roza tutadi degandek. Tahajjudlar o'qiydi, ham roza tutadi degandek maqtadilar. Keyin shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma, to'xta, to'xta" deb Oyisha onamizga aytibdilar. "Alaykum bima tutiqun." Toqatingiz yetadigan amalni bajaringlar. O'zingizga og'ir qilib tashlamanglar. "Vallohi la yamallullohu hatta tamallu." Qasam Allohgaki, Alloh taolo sizlar charchab, malollanib qolmaguningizcha baribir Alloh taolo malollanmaydi. Ya'ni sizlar rosa ko'p ibodat qilib Alloh taoloni rozi qilaman deb ortiqcha harakat qilavermanglar degandek. Bu yerda endi sharhda aytiladi, Alloh taologa malollanish sifati beriladimi deganda, yo'q, bu sizlar tasavvur qiladigan, insonlar tasavvur qiladigan malollanish emas. Bu yerda aytilmoqchi bo'lgan, Alloh taolo malollanmaydi baribir. Har qancha ko'p ibodat qilsanglar ham sizlarga voy, bu to'xta, to'xta. Juda ko'p savob yig'ib, xazinalarimni olib qo'yapsan degan ma'noda charchab qolmaydi degandek. Ya'ni masalan, siz Olimjon yoki Abu Bakr yoki kim bo'lsa ham mana shu kitoblarni o'qinglar deb aytdim, programma tuzdik-ku bu. Shu programmalarni hammasini o'qinglar desam, yo'q, programmangizni ham yodlab tashlayman, undan boshqa yana boshqa kitoblarni yodlab tashlayman deb turib, yuzlab kitoblarni yodlab tashayotganingizda, to'xtang, 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 bo'ldi, men sizga beradigan xazinalarim, ya'ni mukofotlarim tugab qoldi, to'xtab qoldi. Endi bo'ldi. Bundan buyog'iga mukofot yo'q. Deb to'xtab qolaman men. Beradigan narsam tugab qoladi. Lekin Alloh unday emas, deyaptilar. Ya'ni Alloh taolo sizlar ibodat qilaverib, qilaverib Alloh taoloning xazinasini kamaytirib qo'ya olmaysizlar baribir. Degan ma'noda. Alloh taoloning xazinasini kamaytirib qo'ymaysizlar, sizlar ko'pgina ibodat qilsanglar, Alloh taolo endi sizlarga ko'proq berishim kerak deb turib, malollanib, uf, ko'p ibodat qilyapti-da shu deb. Mayli, ol bandam, ol bandam, ol bandam, Firdavsni ham ol, Jannati Adinni ham ol, u darajani ham ol, bu darajani ol, bo'ldi, ko'p ibodat qilyapsan ham deb malollanmaydi Alloh taolo. Alloh taoloning xazinalari cheksiz zot. Beraveradi. Lekin nima bo'ladi? Sizlar o'zingizni qiynaganingiz qoladi, oxiri tashlab yuborasizlar degan ma'noga ishora. Chunki boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda, bitta-ikkita hadis emas, bir qancha hadislarda dinda chuqur ketishdan qaytarganlar, o'zingizga og'ir keladigan darajada ibodat qilishdan qaytarganlar. Mu'tadillik kerak, chuqur ketmaslik kerak. Uyqu kelganda uxlash kerak. Yo'q, uxlamasdan ibodat qilamandan kofein ortiqcha ichmaslik kerak. Ha? Kofein ortiqcha ichib keyin birorta kasal bo'lib qoladi keyin. Davrlar oshib ketib qolib keyin bizga yana bir qimmatga tushadi. Bu yerda Ibn Mas'udni aytgan nasihatlari ham xuddi shu ma'noga ishora. Chuqur ketmanglar, toqatingiz yetmaydi baribir. Uyqingiz kelganda to'shakka qaytib borib dam olinglar, ozgina, ozgina. Ha? Bomdodgacha cho'zib yormanglar. Sal yana ertaroq turib, tahajjud o'qishga harakat qilish kerak. Tahajjud o'qish mu'min kishining shon sharafi, Allohning oldidagi hurmati. Farz namozlar birinchi o'rinda turadi. Tahajjud o'qiymiz deb turib, bomdod jamoatdan, bomdod namozini jamoatidan qolib ketmaslik kerak. Tahajjud o'qigandim, o'shaning uchun charchab qolibman. Sal kech qolib qoldim. Bitta uyqum ketdi, ko'zim ketib qoldi. Bitta tursam, imom assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb qoldi. Deb yurmanglar yana. Allohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh.